Ar ziņām Līga Puriņa. Pašreizējā Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko dēla Viktora Lukašenko iekļaušana Latvijai nevēlamo personu sarakstā liecina, ka saraksts ir rūpīgi izvērtēts, norāda Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētniece Beāte Livdanska, kuras izskatās saraksts veidots, ņemot vērā amatpersonu atbildību par represijām, kas vērsas pret civiliedzīvotājiem un dalību neleģitīmās prezidenta vēlēšanās. Tāpat pētniece uzsvera, ka saraksts dod skaidru signālu, ka Latvija līdzās Lietuvai un Igaunijai neatbalsta situāciju, kāda pēc prezidenta vēlēšanām 9. Augustā ir izveidojusies Baltkrievijā, kas ir simbolisks un politisks žests, lai parādītu, kāda ir Latvijas nostāja un ka tā neatbalsta Lukašenko režīmu, neleģitīmās vēlēšanas un politieslodzīto aizturēšanu. Tikmēr Baltkrievijas varas iestādes sola spērt adekvātus soļus atbildot uz sankcijām, ko Baltijas valstis noteikušas Baltkrievijas amatpersonām, paziņojusi Baltkrievijas ārlietu ministrija. Jāatgādina, ka Latvija, Lietuva un Igaunija vakar teica iebraukšanas aizliegumu Baltkrievijas amatpersonām, kuras atbildīgas par 9. Augustā notikušo prezidenta vēlēšanu viltošanu un tām sekojošo miermīlīgo protestu vardarbīgu apspiešanu. Savus nacionālos sarakstus trīs Baltijas valstis apstiprinājušas pēc savstarpējas sazināšanās un katrā no tiem iekļautas 30 Baltkrievijas amatpersonas, tostarp prezidents Aleksandrs Lukašenko. Eiropā strauji pieaug inficēšanās ar koronavīrusu COVID-19, tāpēc valstis ir spiesas atgriezties pie stingrākiem ierobežojumiem. Visi radikālākos soļus spērusi Ungārija, kas no šodienas atkal slēg savas robežas ārvalstniekiem. Tikmēr Vācija vēlas izbeigt Eiropas Savienības dalību valstu haotisko pieeju attiecībā uz ceļošanas ierobežojumiem, bloka iekšienē gadījumā, ja koronavīrusa otrais vilnis kļūs spēcīgāks. Piebilstams, ka dalību valstis dažkārt bez brīdinājuma slēdz robežu, radot papildu slogu Eiropas Savienības ekonomikai. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs daļai mākoņiens laiks, brīžiem spīdēs saule, vietām īslaicīgi līst, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra 16-20 grādi.